Dankie, ek kan die woord van die Here oopmaak by Openbaring 17. Openbaring 17. Ons sal dan so saam lees. Uit Openbaring 17, die opskrif is die val van Babylon. En dan die gesig van die groot hoer wat deur die dier verlei is. Openbaring 17 vanaf vers 1. En een van die sewe engele met die sewe skale het gekom en het my gespreek en vir my gesê, kom op hierheen, of kom hierheen, ek sal jou toon die oordeel van die groot hoer wat op die baie water sit, met wie die konings van die aarde gehoereer het, en die bewoners van die aarde dronk geword van die wyn van haar hoerery. En hy het my in die gees weggevoer na 'n woestyn, en ek het 'n vrou sien sit op 'n skarlakenrooi dier, vol Gods lasterlike name, met 7 koppe en 10 horings. En die vrou was bekleed met purper en skarlaken en versierd met goud en kosbare stene en perels. En sy het in haar hand 'n goue beker gehad, vol gruwels en die onreinheid van haar hoerery. En op haar voorhoof was 'n naam geskrywe, Verborgenheid, die groot Babylon, die moeder van die hoere en van die gruwels van die aarde. En ek het die vrou gesien dronk van die bloed van die heiliges en van die bloed van die getuies van Jesus. En ek het my uitermate verwonder toe ek haar sien. Toe sê die engel vir my, waarom het jy jou verwonder? Ek sal jou die verborgenheid van die vrou vertel en van die dier met die 7 koppe en die 10 horings wat haar dra. Die dier wat jy gesien het was en is nie en sal uit die afgrond opkom en na die verderf vaar. En die bewoners van die aarde wie se name nie van die grondlegging van die wêreld af in die boek van die lewe geskryf is nie, sal hulle verwonder as hulle die dier sien wat was en nie is nie, alhoewel hy is. Hier kom die verstand wat wysheid het te pas. Die 7 koppe is 7 berge waar die vrou op sit. En hulle is 7 konings, 5 het geval en 1 is. Die ander 1 het nog nie gekom nie, wanneer hy kom moet hy 'n kort tydjie bly. En die dier wat was en nie is nie, is self ook die 8ste, en hy behoort by die 7 en gaan na die verderf. En die 10 horings wat jy gesien het, is 10 konings wat nog geen koningskap ontvang het nie, maar hulle ontvang mag soos konings 1 uur lang saam met die dier. Hulle het een gesindheid en sal hulle krag en mag oorgee aan die dier. Hulle sal teen die lam oorlog voer, en die lam sal hulle oorwin, want hy is die Here van die Here en die koning van die konings. En die wat saam met hom is, geroepe en uitverkore en getrou. En hy sê vir my, die waters wat jy gesien het waar die hoer op sit, is volke en menigtes en nasies en tale. En die 10 horings wat jy op die dier gesien het, hulle sal die hoer haat en haar verlate maak en naak en haar vlees eet en haar met vuur verbrand. Want God het dit in hulle harte gegee om sy bedoeling uit te voer en een bedoeling uit te voer, en hulle heerskappy aan die dier te gee, totdat die woorde van God volbring is. En die vrou wat jy gesien het, is die groot stad wat heerskappy voer oor die konings van die aarde. En na hierdie dinge, het ek 'n engel sien neerdaal uit die hemel, met groot mag, en die aarde is verlig deur sy heerlikheid. En hy het met 'n groot stem kragtig uitgeroep en gesê, geval. Geval het die groot Babylon, en dit het geword 'n woonplek van duivels en 'n versamelplek van allerhande onreine geeste en 'n versamelplek van allerhande onreine en haatlike voels. Omdat al die nasies gedrink het van die wyn van die grimmigheid van haar hoerery en die konings van die aarde met haar gehoereer het. En die handelaars van die aarde ryk geword het deur die mag van haar weelderigheid. En ek het 'n ander stem uit die hemel hoor sê, gaan uit haar uit, my volk, sodat julle nie gemeenskap met haar sondes mag hê en van haar pla ontvang nie. Want haar sondes reik tot aan die hemel, en God het haar ongeregtighede onthou. Vergeld haar soos sy ook julle vergeld het, en verdubbel dit vir haar volgens haar werke. Skink vir haar dubbel in die beker waarin sy geskink het, en namate sy haarself verheerlik het en weelderig geleef het, na die mate moet julle haar pyniging en droefheid aandoen, omdat sy in haar hart sê, ek sit as koningin, en is geen weduwee nie, en droefheid sal ek nooit sien nie. Daarom sal haar pla op een dag kom, dood en droefheid en honger, en met vuur sal sy verbrand word, want sterk is die Here God wat haar oordeel. En die konings van die aarde wat met haar gehoreer en weelderig geleef het, sal oor haar ween en oor haar weeklaag wanneer hulle die rook van haar verbranding sien. Terwyl hulle ver weg staan, het vrees vir haar pyniging en sê, Wee, wee jou, o groot stad Babylon, o sterk stad, want in een uur het jou oordeel gekom. Ons lees tot sover uit die wonderlike woord van die Here. Nou vriende, ek wil graag met u praat na aanleiding van die 21ste vers, wat sê, wat ons nou nie gelees het nie, en hy sê, so met 'n vaart sal Babylon, die groot stad, neergegooi word, en nooit weer, of nooit meer, gevind word nie. Ek praat met u na aanleiding van die tema, die einde van mense regering. Die einde van mense regering, want daar sal 'n dag kom, wanneer die mense nie meer sal regeer nie. Die Heer het vir Adam gesê dat hy moet regeer. Hy moet heers oor die visse van die aarde en die diere. Hy sê dit in Genesis 1 vers 28. Hy sê, God het vir hulle gesê, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde. Onderwerp dit en heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en oor al die diere wat op die aarde kruip. Maar die mens het gekies om teen God te rebelleer en die sondeval veroorsaak deur sy ongehoorsaamheid en Romeine 5 vers 17 sê vir ons, die dood het daardeur na alle mense toe deurgedring deur hierdie misdaad. En as gevolg van Adam se sonde is die mense regering korrup en oorgegee en onderworpe aan die Satan se verleiding. Hy is die God van hierdie wêreld wat eintlik regeer en hy gebruik mense soos Nimrod wat ons ook vanoggend gesien het om te regeer. Ons het vanoggend gepraat oor die toren van Babel. En God het aan Adam 'n opdrag gegee wat hy herhaal het aan Noag en sy drie seuns Sem, Gam en Jafet. Maar minder as 100 jaar daarna het Gam ongehoorsaam aan die opdrag wat die Here aan sy oupa en sy oupa grootjie gegee het. Daar in Nimrod, hy het die eerste diktator geword. 'N geweldenaar op die aarde, want dit is wat 'n geweldenaar beteken. 'N instrument in die Satans hande om 'n een wêreldorde daar te stel. 'N wêreldpolitieke orde, 'n wêreldgodsdiensorde. Wat Nimrod sou doen met Babel was lynreg teen dit wat die Here vir die mens bestel het in sy woord. Nimrod was 'n instrument in Satans hand wat sy eie koninkryk op aarde wou gebou het en die aarde wou gevul het met mense wat onderworpe is aan hom, en so word hy 'n instrument in Satans hand wat een leier gebruik, naamlik Nimrod, wat 'n voorloper is van die Antichris, een regering het met die hoofstad daar in Babel, een volk, een ras, een taal oor die hele aarde, een godsdiens vir almal. Dis 'n stelsel waar die mens regeer en nie God nie, want selfs Israel het vir die Here gesê dat hulle hom nie as koning oor hulle wil hê nie en dat hulle eerder 'n koning wil hê soos die nasies. Ek lees in 1 Samuel 8 vers 5 sê hulle vir Samuel, stel nou 'n koning oor ons aan om ons te rig soos by al die nasies. Maar die woord was verkeerd in die oë van Samuel toe hulle gesê het, gee ons 'n koning om ons te rig. En Samuel het tot die Here gebid, toe sê die Here vir Samuel, luister na die volk en alles wat hulle aan jou sê, want nie jou het hulle verwerp nie, maar my het hulle verwerp om koning oor hulle te wees. Van Adam se tyd af, van Noag se tyd af, verwerp die mens God se koningskap oor hom. Hy is in rebellie teen God en hy wil homself regeer. En die gesig vir daardie regering, die front wat opgesit is, die masker daarvoor was Babel. En hierdie systeem was nog altyd aan die werk van Nimrod se tyd af. Maar hy sal soos Nebukadneser se beeld daar in Daniël 2 deur die rots Jesus Christus vernietig word by sy wederkoms daar in Openbaring 19. En hierdie vernietiging word in Openbaring 17 en 18 beskrywe. Nou ons is besig met 'n reeks uit Openbaring uit. En voor ons by Openbaring 19 en die koms van Jesus Christus kom, beskrywe Openbaring 17 en 18 die val van die Antichrist se een wêreldregering, sy een wêreld godsdienstsisteem. Dit is die hoer waarvan gepraat word in Openbaring 17 en die politieke systeem, dit is die dier waarop die hoer sit waarvan gepraat word in Openbaring 18 en ook in 17. En dit word alles Babylon genoem. Dit is die front wat voorgehou word. En hoofstuk 17 beskryf die val van hierdie godsdienstige systeem van Babylon. Hoofstuk 18 beskryf die politieke, ekonomiese val van hierdie wêreldsisteem van die Antichrist, wat begin het by Nimrod se tyd. Om Openbaring 17 en 18 mooi te kan verstaan, die vrou en die dier wat daarin beskrywe is, moes mens eers na die historiese Babel gaan kyk. En dit is wat ons gedoen het. Ons het gaan kyk na die toren van Babel. Babel was nie net 'n werklike stad nie. Dit simboliseer die ideaal van die duivel, dat hy wil hê mense moet hom aanbid net soos wat hulle God aanbid. Hy wil ook gedien word en hy wil ook aanbid word. En hy doen dit deur regering en hy doen dit deur godsdiens. En daarom die toring van Babel, so godsdienst moes ons na kyk vanoggend. Hierdie toring van Babel is waarom die hele systeem, die godsdienstige systeem van Babylon gedraai het. En soos die tempeltrappe opgegaan het na die hemel toe, so probeer die mens deur al die eeue heen, deur sy eie werke, vir hom trappe bou na die hemel, maar hy sal net die eerste hemel bereik. Dit is die wolke hemel, hy sal nooit, wel in ons tyd het hulle na al die tweede hemel bereik, die ruimte, maar hulle kon ook nie baie ver kom nie. En dan die derde hemel, waar God is, sal hulle nooit bereik nie. Want jy kan net die derde hemel bereik, daar waar God woon, die hemele, as jy deur die bloed van Jesus Christus wederbaar is, as jy weergebore is, maar allemaal wat hom aangeneem het aan hulle, het hy mag gegee om kinders van God te word, en hulle wat in sy naam glo. En Openbaring 3 vers 5 sê, voor waar ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Maar die mens probeer God bereik, deur godsdienstmethodes, werke godsdienst, die Mohammedane wat 5 keer moet bid, die Hindus wat vir hulle afgode moet offer, die wat die voorvaders tevrede moet stel. Dis alles werke godsdienst, selfs die een wat in 'n christelike kerk sit en dink dat sy werke hom in die hemel kan bring. Hoeveelheid koekies wat hy bak en hoeveel keer wat hy Bybel lees en hoeveel keer hy kerk toe kom. Al hierdie dinge is werke godsdienste. Dit is alles die godsdienst van Babel. Terwyl Jesus gesê het, niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. In Johannes 14. En vandag is die droom van die nasies om 'n superorganisasie daar te stel. En daardie organisasie, deur die eeue heen, word hy openbaar in verskillende forme. Die revolusies wat ons beleef het, byvoorbeeld die Russiese revolusie daar in 1917, die Franse revolusie in die 17de eeuw. Ja, of was dit nou die 18de eeuw, nee? Nou is my geskiedenis ook verroes. Die wêreldoorloë, die ryk van Babel, die ryk van Persië, die ryk van Griekeland, die ryk van Rome, en dan demokrasie soos ons het vandag ken, wat 'n verbrokkeling is van die Romeinse ryk, wat die twee bene was, Oos- en Wes-Romeinse ryk, en later oorgegaan het tot die tone toe, wat 'n mengsel is van klei en yster, soos wat demokrasie, maar ook maar sterk en swak is tegelijkertijd. Jy kan maar net na Amerika en Engeland gaan kyk en sien jy dit raak. Maar nou sal jy vir my sê, Babel is verwoes. Daar is geen Babel meer nie. Babel is nie verwoes nie. Want die beeld is nog nie verwoes nie. Ons is in hierdie laaste gedeelte nog, die tone, wat tot in die groot verdrukking sal instrek. Onthou die demokrasie is maar net 'n voorloper van waar die antichris ten laaste sal regeer oor die nasies. En 'n koninkryk op aarde sal probeer vestig, waar allemaal hom sal aanbid, die antichris. 1 Johannes 4 vers 3 sê, dit is die gees van die antichris, daar die diktator waarvan julle gehoor dat hy kom, en hy is nou al in die wêreld. Die beeld is nog nie vernietig nie. En ons sien dit in die duidelikste in Nebukadneser se beeld. Openbaring 17 vers 1 sê, en een van die sewe engele met die sewe skale het gekom en met my gespreke vir my gesê, kom hierheen, ek sal jou toon die oordeel van die groot hoer wat op die baie water sit, met wie die konings van die aarde gehoreer het, en met die bewoners van die aarde, of en die bewoners van die aarde dronk geword van die wijn van haar hoerery. En ek het 'n vrou sien sit op 'n skarlakenrooi dier vol godslasterlike name met 7 koppe en 10 horings. Dit beteken dat hierdie mense regeer het, tot nou nog toe bestaan. Die konings van die aarde hoereer nog steeds met hierdie politieke bestel, met hierdie godsdienstige bestel. Kyk maar net, kyk maar net toe buite, hoe lyk dit? Dat ons nog nooit uit hierdie bestel uitgekom het nie, dat ons nog altyd besig is met die toring van Babel. Jy ken die beeld, en ek lees die uitlegging van die deel oor die herstelde Romeinse Ryk, waarvan demokrasie voorloper is, in vers 43 van Daniel 2, dat hy die uister gemeng met die kleigrond gesien het. Hulle sal deur menslike gemeenskap onder mekaar vermeng raak. Sien jy nie hoe die nasies onder mekaar vermeng raak in die westerse wêreld nie, Amerika en so aan, maar hulle sal nie aan mekaar vastklewe nie. Net soos uister nie met klei meng nie. Maar aan die dag van die koning sal die God van die hemel 'n koninkryk verwek wat in ewigheid nie vernietig sal word nie. Waarvan praat hy? Hy praat van die duisendjarige vredesryk. In die dag van die konings, die weste, soos ons hom ken, is 'n klomp demokratiese lande. As dit 'n monargie is, is dit 'n konstitusionele monargie, waar die parlement eintlik al die mag het en die koning maar net uitvoer. Dis 'n demokrasie nog steeds. En die weste is 'n klomp demokratiese lande, wat die een bietjie sterker is as die ander een. Klei en uister. Hulle meng nie regtig met mekaar nie, maar toch is hulle so saamgevoeg. Maar in die dag van die konings sal die God van die hemel 'n koninkryk verwek wat in ewigheid nie vernietig sal word nie, en die heerskappy daarvan sal geen ander volk oorgelaat word nie. Dit sal al daar die koninkryke verbrysel en daar 'n einde aan maak, maar selfs sal dit vir ewig bestaan. Dit praat van Openbaring 17 en 18, waar hierdie bestel vernietig sal word, waar hierdie beeld met die rots Jesus Christus vernietig sal word. Die beeld van Nebukadneser is nog nie vernietig nie. Die wêreldgeskiedenis en die heersers daarvan word nog beskrywe. Die kop van Babel, die silwerbors Persië, die brons lendene Griekeland, die bene, die oos en die wes Romeinse Ryk, die voete, die gemengde voete, die demokrasie. En mense kan maar net gaan kyk na die verdeeldheid tussen die demokrate en die republikeine daar in Amerika, en die fiasco met Brexit aan die Britse parlement, waar hulle geen behoorlike besluit kon neem nie, en waar hulle in die Europese Unie met mekaar beklei, en waar hulle NATO met mekaar beklei, en Turkye is daar en hy wil nie regtig deel wees nie, maar hy wil deel wees, en waar hulle in Syrië nou met mekaar beklei, die lot aan daai kant en die lot aan daai kant. Dis alles uister en klei gemeng. En hierdie stelsel sal sy hoogtepunt bereik wanneer met die eerste seël oopgemaak word, waarvan ons nou al klaar geleer het. Wanneer die vredevors, die valse vredevors, die anti-Christus sal kom en vir hulle 'n vredesoplossing bied. Ja, selfs vir die Midde-Ooste. Hy sal die moslems en die Jode tevrede stel, want onthou, hulle wil hulle tempel herbou, maar daar is 'n moslem tempel daar op die berg, die tempelberg, en hulle kan dit nie doen nie, maar hierdie vredevors sal vir hulle oplossing bied. En hierdie stelsel sal sy hoogtepunt bereik in die herstelde Romeinse Ryk tydens die verdrukking, met die anti-Christus aan die hoof, waar wat by die slag van Armageddon uiteindelik vernietig sal word. Dan sal die rots kom en die beeld vernietig, na 7 jaar op die aarde. En Daniel 2 vers 45 sê dat sonder toedoen van mense hande 'n klip van die berg af losgeraak het, wat die uister, die koper, die klei, die silwer, die goud verbrysel het. Sien u dat die beeld in sy geheel bestaan? Dis nie net die kop en nou is die kop verby nie. Dis nie net die bors en nou is die bors verby nie. Dis 'n stelsel, dis 'n ideologie, dis 'n wêreldregeringsstelsel wat nog nooit ophou bestaan het nie. En hierdie koper, die klei, die silwer, die goud, alles saam sal gelyk verbrysel word by die koms van die Here. En hy sê daar sal die grote God het aan die koning bekend gemaak wat hierna sal gebeur, en die droom is waar en sy uitlegging is betroubaar, sê Daniel vir koning Nebukadneser. Die woord is die waarheid en ons kan dit maar glo, dit gaan gebeur. Babel het oorgegaan van Persie na Griekeland na Rome en al swakker geword tot in ons tyd, waar daar nie eintlik een sterk land is nie, sonder die ander nie. Jeremia sê die volgende oor Babel. Want onthou, Babel is nog nie vernietig nie. Hy het gesê, God het aan die koning bekend gemaak wat hierna sal gebeur. Dit moet nog gebeur en Babel is nog nie vernietig nie. Die Babel, stad Babel, die antieke stad Babel, bestaan nie regtig meer nie. Maar ons lees in Jeremia 50 vers 26, tref hom met die banvloek, hy moet geen oorblysel hê nie. En hierdie profesie het tot nog toe nie eintlik tot vervulling gekom nie, want die Meders en die Perse het vir Babel oorgeneem, sonder om vir Babel te vernietig. So het elke nasie, so het elke beskawing, maar net Babel geërf, maar net Persie geërf, maar net Griekeland geërf. Rome het Griekeland geërf, Griekeland het Persie geërf, Persie het Babel geërf. En ons het Rome geërf. Want wat sy rechtstelsel het ons? Die Romeins-Hollandse rechtstelsel. Ons het dit geërf. En ons is eigenlijk maar net een Romeinse Rijk wat verbrokkel het nog al die tyd. Tot waar ons met die antichrist te doen sal kry. Wel, hopelijk nie ons wat hier so sit vanavond nie. Jeremia 50 vers 39 sê, Daarom sal daar boskatte saam met die wilde honde bly, ook sal daar volstruise in bly, en mens sal daar in ewigheid nie meer bly nie, en dit sal nie bewoon word van geslag tot geslag nie. Hierdie woord het ook nog nie tot vervulling gekom nie, want die geskiedenis leer vir ons, dat Babylon oor die, al die eeuwe heen, nog altyd die een of ander vorm van bewoning gehad het. Die antieke stad Babylon bestaan nie regtig meer nie, maar daar is nog steeds huisies daar, gehuggies daar, dit is nie meer een machtige stad nie. Maar dit bestaan in een of ander vorm nog steeds. Jeremia 51 vers 24, Maar ek sal voor julle oë aan Babel en al die inwoners van Galdea vergelde al hulle kwaad, wat hulle in Sion gedoen het, spreek die Here. Kyk, ek het dit teen jou, o berg wat verwoes, spreek die Here. Jy wat die hele aarde verwoes, ek sal my hand teen jou uitstrek, en jou van die rotse afrol, en jou maak een afgebrande berg, en hulle sal uit jou geen klip neem vir een hoek, of een klip vir fondamente nie, want jy sal een, jy sal ewige wildernisse wees, spreek die Here. En hierdie woord het ook nog nie tot vervulling gekom nie, want die geskiedenis vertel vir ons, dat Babylonse antieke stene nog altyd gebruik word vir ander bouprojekte, selfs in ons dag. Jesaja 13 vers 20 sê, mense sal daar in ewigheid nie woon nie, en het sal van geslag tot geslag nie bewoon word nie, en die Arabier sal daar geen tent opslaan nie, en geen herder sal die vee daar laat lê en rus nie, en hier het ook nog nie heeltemal tot vervulling gekom nie, want daar is nog steeds Arabiese dorpies in die omgewing van Babel. Jesaja 33 vers 19 sê, so sal dan Babel die sieraad van die koninkryke, die trotse pronkstuk van die Galdeërs, wees soos toe God Sodom en Gomorra omgekeer het. Dit sal eers wees, wanneer die Here terugkom, om op die aarde te kom regeer. Wanneer hy kom in Openbaring 19 vers 11, op die wolke, om Babylon, die systeem, die stelsel van Babylon, daar die een wereld godsdienst en een wereld regering te vernietig. Jesaja 13 vers 4 sê, en hy beskryf hier die dag van Armageddon, hoor, een gedruis op die berge, soos van baie mense, hoor, een rumoer van die koninkryke, van versamelde nasies, wat hulle allemaal sal in daardie vallei by mekaar kom, om teen die Here en teen sy gesalfde volk oorlog te voer, en die Here sal op sy voet op jou lyfberg sit, en sal met die asem van sy mond hulle verdelg op daardie dag. En ek gaan aan met die vers, hy sê, die Here van die leerskare hou een wapenskouwing oor een oorlogsleer, hulle sal kom uit die ver land van die einde van die hemel af, die Here en die werktuie van sy grimmigheid om die hele aarde te verwoes. Huil julle, want die dag van die Here is nabij. Die dag van die Here, hy kom as 'n verwoesting van die Almagtige. Ek lees in 'n berig van Israel Today, dit is nou al in die jaar 2003 gewees, maar dit is 'n berigie en hy sê, triggered by the Iraq war, dit is nou die tyd toe Irak binnengevang is, en informed sources say, that the international quartet of world powers, US, UN, European Union and Russia, has drafted a proposal to transfer the seat of the United Nations to Baghdad, ancient Babylon. The move would relieve the space constraints of the New York headquarters, while also freeing it from the physical jurisdiction of the US. Though it's only a draft of the quartet, plans appear to be in the works to establish a third and perhaps final worldwide organization. Ek weet nie hoeveel daarvan in vervulling gekom het nie. Maar as daar sulke geluide gemaak word, dan is dit 'n verwysing na waaroor Babel regtig gaan. Namelijk 'n rebelse diktatorskap wat in doel het om die nasie saam te snoer in een wêreldregering 'n homogene politieke godsdienstige gemeenskap waar daar geen onderskeid is tussen taal en ras en nasie, seksuele oriëntasie en geloof is nie. Dis 'n ideaal wat die Verenigde Nasies dryf. Ja, ook in ons eie land. Ek lees in die woord dat Deuteronomium 22 vers 5 sê, 'n vrou mag geen mansklere dra nie, en 'n man mag geen vrouweklere aantrek nie, want almal wat dit doen, is vir die Here God 'n gruwel. En mevrou, dit gaan nie daaroor dat jy jou broekpakke moet uitgooi nie, dit gaan daaroor dat daar onderskeid moet wees tussen mans en vrouens. Vroue mag nie mannetjies wees nie, en mans mag nie vroutjies wees nie. Dis waaroor dit gaan. En daar is 'n agenda wat gedryf word deur hierdie mense, dat ons almal een homogene wêreld sal wees, met geen onderskeid nie. Gaan lees maar op die BBC app, gaan lees maar op die BBC website, of kyk op BBC, dit gaan net oor vroueregte en LGBT regte en rasgedrewe regte, dis almal oor dit gaan, elke tweede berig. En die liberale media dryf hierdie agenda van hierdie mense, die wêreldregering. Sien op wat se rebellie dit uitloop, as mense hulle self regeer. Maar die einde van mense regering is op hande, binnekort. In Psalm 2 praat daarvan, hy sê in Psalm 2 vers 1, waarom wil die nasies? Waarom bedink die volke nietige dinge? Die konings van die aarde staan gereed. Die vorste hou saamraad in die Here teen sy gesalfde en sê, laat ons hulle bande stikken druk en hulle toue van ons afwerp. Hy praat van Armageddon. Hy wat in die hemel woon lag, die Here spot met hulle. Dan sal hy hulle aanspreek in sy toren en in sy grimmigheid sal hulle verskrik. Ek tog het my koning gesalf oor Sion, daai duisendjarige vredesryk wat die Here sal bring, my heilige berg. God gaan daaraan 'n einde maak. Aan hierdie dinge van die wêreldregering en 'n wêreldgodsdiens, dit wat in Openbaring 17 en 18 staan. Dit bring ons by Openbaring 17 en 18, die mensregering en die vrou. Hy sê in vers 4, en die vrou was bekleed met purper en skarlaken en versierd met goud en kosbare stene en parels, en sy het in haar hand 'n goue beker gehad vol gruwels en die onreinheid van haar hoerery, en op haar voorhoof was 'n naam geskrywe, verborgenheid, die groot Babylon, die moeder van die hoere en van die gruwels van die aarde. Daar is 'n verskil tussen Openbaring 17 en 18, in die sin dat Openbaring 17 praat van 'n vrou wat genoem word die groot Babylon, die verborgenheid, die moeder van die hoere en van die gruwels van die aarde. Openbaring 18 aan die ander kant praat van 'n stad, die groot stad Babylon. In Openbaring 17 word die vrou vernietig deur 10 konings. Openbaring 18 bedryf die nasies rou oor die vernietiging van die stad, daardie polities-ekonomiese stelsel van die anti-kristusregering. Openbaring 17 beskryf daarom die godsdienstige stelsel van hierdie anti-kristusregering in die eindtyd. Openbaring 18 beskryf die polities-ekonomiese stelsel van die anti-kristusregering in die eindtyd. So wat is die simboliek van die vrou op die dier? Sien wat Johannes sien. En hy beskryf dit daarin vir ons in Openbaring 17 vers 3. Hy sê, hy het my in die gees weggevoer na die woestyn, en ek het 'n vrou sien sit op 'n skarlakenrooi dier vol Gods lasterlike name en dit wat daarop volg. En hierdie vrou is die een wêreldkerk wat tot in die eindtyd, of wat in die eindtyd tot stand sal kom, nadat die ware kerk, die kinders van die Here, weggeraap is tot in die hemel, daar in Openbaring 4 vers 1. En wie is die ware kerk? Dis maar Philadelphia, die enigste kerk wat die Here nie gebetig het nie, daar in Openbaring 2 en 3. Dis die kerk van broederliefde, want dit is wat Philos en Delphos beteken, broeder en liefde. Openbaring 3 vers 8 sê vir daardie kerk, ek ken jou werke, ek het voor jou 'n geopende deur gegee. Wat se deur is dit? Openbaring 4 sê hy, ek het 'n geopende deur in die hemel gesien. Dit is die wegraping. En hy sê vir hierdie kerk van Philadelphia, ek ken jou werke, ek het voor jou 'n geopende deur gegee, die wegraping. En niemand kan dit sluit nie, want jy het min krag en jy het my woord bewaar en my naam nie verloor nie. Drie van die sewe gemeentes, die ander het ophou bestaan, die eerste is Efese en so aan. Maar drie van die gemeentes sal saamsmelt tot aan die eindtyd. Thyatira, Sardes en Laodicea Hulle sal voortbestaan en saamsmelt om 'n godsdienstige Babylon te vorm, omdat ons almal alreeds daarna verwys het in 'n of omdat ek alreeds verwys het daarna in 'n vorige preek dat hierdie gemeentes tot die einde toe saam sal bestaan in parallel. Daar bestaan vandag nog 'n katolieke kerk. Daar bestaan vandag nog 'n dooie hervormingskerk. Daar bestaan vandag nog 'n lou kerk. Wel, in die laaste tyd het hy nou begin bestaan. Kerk waarvan die Here sê ek sal jou uit my mond uitspuug. En dit is die kerk in die gees van die tyd waarin ons woon. En nie ek moet sorg dat ons deel is van die Philadelphia kerk. Die broederliefde kerk wat lief is vir die Here en lief is vir die mense. Dit wat Matteus 22 van praat. Die Bybel stel dikwels die kerk as 'n vrou voor in die Nuwe Testament. En die Openbaring is geen uitsondering nie. Openbaring 19 vers 7 stel die kerk van Christus sy bruid as 'n reine maagd voor. Terwyl Openbaring 17 die kerk van die Antichrist as 'n slegte vrou voorstel, 'n hoer. En die dier waarop die hoer sit, stel die herstelde Romeinse ryk voor, wat die hele wêreld sal probeer domineer, waarvan die Antichrist die regerder is en wat die vrou ook dan nou beheer omdat sy op die dier sit. Openbaring 13 kry ons te doen met die Antichrist. Dit is duidelik dat ons hier te doen het met 'n onheilige huwelik tussen kerk en staat. Dit wat eintlik Konstantin al begin het daar in 325 na Christus. Toe hy kerk en staat getrou het en wat hy gesê het, die kerk of die Christendom is nou die staatskerk. Openbaring 17 vers 18 en die vrou wat jy gesien het is die groot stad wat heerskappy voer oor die konings van die aarde. Die vrou voor heerskappy oor die konings van die aarde. Die dier gebruik die godsdienstige stelsel om die konings te beheer en dis ook wat die antichrist sal doen. Hy sal godsdienst gebruik om die nasie saam te snoer in een wêreld godsdienst. Maar ons sien dat dit 'n huwelik is wat nie baie lank sal hou nie. Baie het al probeer om 'n spesifieke denominasie te koppel aan hierdie vrou. Maar ons lees dat sy die moeder van die hoere is. Wat suggereer dat daar 'n moederkerk sal wees waaronder al die verskillende gelowe van die wêreld sal inval. Daar is al reeds organisasies wat hulle daarvoor bevorder. Een daarvan is die Wêreldraad van Kerke wat miskien goed begin het, maar uiteindelik nie baie goeie werk doen nie. Dink maar aan uitdrukkings soos Christendom, Christen en Islam. Christendom en Islam saamgevoeg. Hierdie godsdienstige organisasie sal in die eindtyd 'n magtige beweging met wêreldwye steun word, wat aanvanklik ook die steun van die antichrist regering sal geniet, want die vrou sit op die dier. Maar die vrou sal net as 'n instrument deur die dier gebruik word, deur die antichrist gebruik word, om sy doel te bereik. Die Satan, die antichrist en die valse profeet sal die nasies verlei deur 'n een wêreld godsdienststelsel te gebruik, sodat die Satan en die antichrist aanbid kan word. En in die middel van die groot verdrukking sal die antichrist dan in die herboude tempel gaan sit, wat die Jode herbou het, in die middel van die groot verdrukking, na 3,5 jaar, en hy sal aanbid word as God. En dan sal die oë oopgaan van die nasies, en dan sal hy ook nie meer daardie wêreld godsdienststelsel nodig hê nie. En sodra dit gebeur, dan kom daar 'n wending in hierdie verhouding, en dan kom daar 'n skeiding tussen die vrou en die dier, want die dier het die vrou nie meer nodig nie. Dan sal die antichrist regering nie meer die godsdienst nodig hê nie. En dan sal hy haar elimineer. Hoofstuk 17 vers 16 sê, die 10 horings wat hy op die dier gesien het, hulle sal die hoer haat en haar verlate maak, en haar vlees eet en haar met vuur verbrand, want God het dit in hulle harte gegee om sy bedoeling uit te voer, en een bedoeling uit te voer, en hulle heerskappy aan die dier te gee, totdat die woorde van God volbring is. Totdat hy weer kom op die wolke. En hierdie 10 horings is die 10 konings wat in die antichrist tyd sal regeer, waarvan hy die hoof is, naamlik die herstelde Romeinse ryk. En hulle sal sorg dat die valse godsdienststelsel tot 'n einde kom. En so sal die wêreld vir 'n kort tydjie dan nou ook sonder godsdienst wees. Maar dit maak nie saakie, want dit is in elk geval 'n valse godsdienst. Die einde van die godsdienstige Babylon bring vreugde in die hemel. En ons lees daarvan in Openbaring 19 vers 1, want die koms van die Here is naby. Hy sê, en na hierdie dinge, na die vernietiging van Babylon, na hierdie dinge het ek iets soos 'n groot stem van groot menigte in die hemel gehoor wat sê, halleluja, die heil en die heerlikheid en die eer en die krag aan die Here onse God, want sy oordeele is waaragtig en regverdig, want hy het die groot hoer geoordeel wat die aarde met haar hoerery verderf het. En hy het die bloed van sy diensknegte op haar gebreek, en vir die tweede maal het hulle gesê, halleluja, en haar rook gaan op tot in alle ewigheid. En wanneer hierdie godsdienstige Babylon vernietig word, moet die politieke Babylon noodwendig volg, want binnenkort sal die Here op die wolke verskyn om 'n einde te maak aan die mense se regering, sodat hy sy eie vredesryk op die aarde sal vestig. Openbaring 18 vers 2, en hy het met 'n groot stem kragtig uitgeroep en gesê, geval het die groot Babylon, en dit het geword 'n woonplek van duivels en 'n versamelplek van allerhande onreine geeste en 'n versamelplek van allerhande onreine en hatelike voels. 'N Direkte vervulling van die profesie wat ons nou gelees het in Jesaja en Jeremia, wat nog nie vervul is nie. En dan sê vers 21, en een sterk engel het 'n klip opgetel soos 'n groot meelsteen, soos 'n aardie rots wat die beeld van Babel, of die beeld van Nebukadnezar vernietig, en hy het dit in die see gegooi en gesê, so met 'n vaart sal Babylon, die groot stad, neergegooi word, en nooit meer gevind word nie. Wêreldregering gaan nooit meer gevind word nie. Mensregering sal nooit weer gevind word nie. En so sal die systeem van Babylonisme, hierdie systeem wat van Nimrodse tyd, wat begin het om 'n geweldenaar op die aarde te wees, daardie eerste diktator van Genesis wat dit op die been gebring het, daardie beeld van Nebukadnezar se droom, uiteindig vernietig word in die tyd van die laaste diktator, naamlik die Antichrist. Hierdie lê vir ons in die toekoms voor. En daarom is dit belangrik dat ek en u nie daardie tyd sal deelmaak nie. As jy kind van die Here is, sal jy nie. Maar dit is belangrik om daarop te let, dat ons ook voor die regterstoel sal staan. En die laaste gedagte sien ons dan nou kort voor die einde van hierdie mense regering. Wat gebeur dan? Ons lees daarvan in Openbaring 19, die eerste paar verse. Laat ons bly wees en ons verheug en aan hom die heerlikheid gee. Want die bruilof van die lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak. En aan haar is gegee om bekleed te wees met rein en blink fyn linne, want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges. Toe sê hy vir my, skryf, salig is die wat genooi is na die bruilofsmaal van die lam. En hy sê vir my, dis die waaragtige woorde van God. So terwyl die verdrukking op die aarde plaasvind, terwyl hierdie dinge gebeur op die aarde, terwyl die aarde voorberei word en die wêreldregerings vernietig word, sodat die Here sy koninkryk op aarde kan vestig. Terwyl al hierdie dinge gebeur, is daar terselfdertyd in die hemel 'n voorbereiding van die heiliges om saam met die Here te regeer. Wie is die heiliges? Die ware kerk wat opgeruk is, weggeruk is na die hemel, met die wegraping in Openbaring 4 en 5. Openbaring 20 vers 6 sê vir ons, hulle sal saam met hom regeer, salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding. Wat is daai opstanding? Dis die wegraping. Oor hulle die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters van God wees en van Christus wees en sal saam met hom as konings regeer, 1000 jaar lank. Kinders van die Here sal saam met die Here regeer. En hierdie huwelik, hierdie bruilof tussen die lam en die bruid, tussen die bruidegom en die bruid, sal gebeur sodat die kinders van God voorberei kan word vir daardie regering op die aarde. Dit is hartseer om te let dat wanneer Christus sy kerk kom haal, dat daar kinders van God sal wees wat nie reg is vir hom nie, nie gereed is om hom te ontmoet nie. Vir party sal dit 'n vreugdevolle ontmoeting wees. Anders sal gered word, maar soos deur vuur heen. Iemand het een keer gesê in 'n preek wat ek gehoor het, hoe sal dit wees as ek by die huis sit? En die Here was al die tyd by die kerk toe hy gekom het. Hoe sal dit wees as ek in daardie plek sit waar ek nie moet wees nie, en die Here het gekom op daardie oomblik en ek moet voor hom verskyn, voor sy regterstoel? Hoe sal dit wees? Die vleeslike Christen wat 'n agterlose lewe gelei het, sal verantwoording moet doen voor die regterstoel van God, voor daardie bruilof. En na aanleiding van sy rekord op aarde, sal hy sy plek in die koninkryksregering kry op aarde, na die rebelse mensregering vernietig is. Sommige sal oor 10 stede regeer, ander sal oor 5 stede regeer, klink het soos 'n verhaal wat Jesus vertel het. Die doel is nie om die geredde oor sonde te tug nie, maar om dienswerk, wat deur die liggaam verrig is vir die Here, dit wat in die naam van Jesus gedoen is, dit wat deur die gees gedoen is en wat nie deur die vlees gedoen is nie, om dit te beloon. Daar is heeltemal te veel sogenaamde Christene wat dink dat as hulle uit genade uitgered is, dat hulle maar kan voortleef net soos wat hulle wil. Iemand wat waarlik gered is, kan nie verlore gaan nie. Daaroor is die woord baie duidelik vir ons. Maar baie Christene, dink ek, sal bitter teleurgesteld wees as die Here kom op die wolk om sy kinders te kom haal. Openbaring 19 vers 7 sê, laat ons bly wees en ons verheug en in hom die heerlikheid gee, want die bruilof van die lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak. En aan haar is gegee om bekleed te wees met rein en blink fyn linne, want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges. Onregverdige dade is nie fyn rein linne nie. Dis vuil. Neem kennis van die stelling. Sy vrou het haar gereed gemaak. 'N bruid maak haarself mooi vir die bruilof, nadat sy soos Ester gereed gemaak is vir haar bruidegom. Haar klere is rein en skoon. Al die hout, die hooi, die stoppels is weggebrand voor die regterstoel. Net dit wat in die gees gedoen is, bly oor vir die bruilofsmaal. 2 Korintiërs 5 vers 10 sê, want ons moet allemaal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of het goed is of kwaad. 1 Korintiërs 3 vers 11, wat niemand kan 'n ander fondament lê as wat aan gelê is nie, dit is Jesus Christus. En as iemand op die fondament bou, goud, silwer, kosbare stene, hout, hooi, stoppels, elkeen se werk sal aan die lig kom, want die dag sal dit aanwys. Wat 'n dag, daardie dag voor die regterstoel, omdat dit deur vuur openbaar gemaak word, en die vuur sal elkeen se werk op die proef stel, hoedanig dit is. En as iemand se werk bly staan, wat hy daarop gebou het, sal hy loon ontvang, daardie loon, die 10 stede of die 5 stede of so aan. 1 Korintiërs 3 vers 15, as iemand se werk verbrand word, sal hy skade ly, alhoewel hy self gered sal word, maar soos deur vuur heen. Die rein en die fyn linne bestaan uit die materiaal wat die bruid self by mekaar gemaak het op die aarde. Hy sê in Ester 2 vers 15, toe die beurt van Ester kom om in te gaan na die koning, het sy niks verlang nie. Sy het niks gesoek nie, behalwe wat Hegai, die hofdienaar van die koning wat die vrou bewaak gesê het, wat 'n tipe is van die Heilige Gees. Net het gedoen wat die Heilige Gees aan my opdra. En Ester het guns gevind in die oë van almal wat haar gesien het, ja, en ook voor die koning. Hoe verskriklik moet dit nie wees om voor hom te staan te besef dat ek 'n posisie van eer verruil het vir 'n paar vleeslike plesiertjies wat maar net tydelik is nie. Sluit af, die Here het vir Adam gesê om te regeer. Hy het hierdie opdrag herhaal aan Noag en sy seuns. Maar daar was sy eerste diktator gewees, Nimrod. En van daardie tyd af is hy 'n instrument in Satans hand om 'n een wêreld godsdienst, 'n een wêreld regering daar te stel oor alle eeue heen. Ons lees dit in Nebukadneser se beeld daar in Daniël 2. Ons lees dit reg deur die woord van die Here, waarna hy verwys as hy verwys na die anti-christ regering in die profeseë. En ons is besig met 'n reeks uit Openbaring voor ons by 19 kan kom, waar die Here sal kom op die wolke, moet ons eers 17 en 18 behandel het, wat gaan oor die vernietiging van hierdie politieke systeem en hierdie godsdienst systeem waarvan die anti-christ die hoof is. Hierdie mense regering bestaan vandag toe nog. Die beeld van Nebukadneser is nog nie vernietig nie. Die wêreldgeskiedenis en die heersers daarvan word beskrywe in die goue kop, die silwerbors, die lendene en die bene, en waar ons ook nou is, die voete. Dit sal 'n hoogtepunt bereik by die slag van Armageddon, wanneer dit uiteindelik vernietig sal word deur die rots wat op die wolke sal verskyn. Ons lees van hierdie vernietiging in Openbaring 17 en 18, wat gaan oor die mensregering en die vrou. Hoofstuk 17 beskryf die val van die godsdienstige stelsel. Hoofstuk 18 beskryf die val van die politieke ekonomiese stelsel van Babylon. Hierdie lê vir ons nog in die toekoms voor. Die beeld is nog nie vernietig nie en daarom is dit belangrik om te let op hierdie gebeure in die Bybel sodat ek en u gereed sal wees as die Here weer kom, sodat ons voor hom kan verskyn, want kort voor die einde van die mensregering is daar 'n bruilof in die hemel waarby u en ek as die gereddes sal wees. Openbaring 19 vers 7 laat ons bly wees in ons verheug en aan hom die heerlikheid gee, want die bruilof van die lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak. En in haar is gegee om bekleed te wees met rein en blink fyn linne, want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges. Sy vrou het haar gereed gemaak. 'N bruid maak haarself mooi vir die bruilof. Hoe gaan u lyk voor die dag van die bruilof? Watter tipe kleed sal u dra? My broer en suster, is die lewe 'n lewe van diens en van geregtigheid of een van vleeslikheid en van self gesentreerdheid. Soek jy jou eie belang of soek jy die eer en die heerlikheid en die glorie van God in alles wat jy doen? In Johannes 3 vers 2 sê, geliefdes, nou is ons kinders van God en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet dat ons, as hy verskyn, aan hom gelyk sal wees, omdat ons hom sal sien soos hy is. En elkeen wat hierdie hoop op hom het, reinig homself soos hy, God, rein is. Sluit af met die woorde van Lukas 12 en dis 'n vermaning, dis 'n waarskuwing en dit is ook hoop vir die wat hulle self reinig. Hy sê, julle moet dan ook gereed wees, omdat die seun van die mens kom op 'n uur dat julle dit nie verwag nie. En toe sê Petrus vir hom, Here, vertel hierdie gelykenis vir ons en vir almal. En Here antwoord, wie is dan die getroue en die verstandige dienskneg of bestuurder van die wat die Heer oor sy diensvolk sal aanstel om hulle rantsoen op hulle tyd te gee? Gelukkig is daar die dienskneg vir wie sy Heer, as hy so kom, so besig sal vind. Waarlik, ek sê vir julle, hy sal hom oor al sy besittings aanstel. Maar as daar die dienskneg sê in sy hart, my Heer tel hom om te kom, en hy die dienskneg en die diensmaagde begin slaan en begin eet en drink en dronk word, dan sal die Heer van daar die dienskneg kom op 'n dag dat hy het nie verwag nie, en op 'n uur dat hy het nie geweet het nie, en sal hom pynig en hom 'n deelgenoot maak van die ontroues. En daardie dienskneg wat die wil van sy Heer geken het en nie klaar gemaak het of volgens sy wil gedoen het nie, sal met baie slaag geslaan word. Hoe lyk die lewe? Is jy reg as Jesus kom? Hoe gaan jy staan voor hom? Met watse tipe kleed gaan jy voor die Here staan? Amen.